O ar de Lucus é unha expresión que une moito os que proceden de Lugo ou da súa contorna. David Boado, que procede de Guntín, ten un asador en Arteixo que quita o hipo e que se chama igual que a festa de recreación histórica lucense.
Sí, miña familia de Guntín. Eu son originario de Santiago, pero miña nai que é miña socia naceu en Vilar de Guntín.
Como vades a vivir o ar de Lucus desde aí, desde Arteixo, e que recomendarías ti para unha boa festa romana? A ver, contame.
Bueno, pues nada, en primer lugar, nós o que facemos é intentar representar un pouco o valor gastronómico que ten a Lugo, ¿no? Esos valores tradicionais que do bo comer, como solemos resumir nunha frase corta e sencilla. E, ao final, unha boa materia prima é unha elaboración, digamos, simple a hora de o que ven sendo o culinario, non? Porque o produto queremos que fale por si mesmo, facemos un gran traballo previo de búsqueda de carnes e produtos como lubina, incluso estamos traballando produtos de fora tamén, de fora da región, me refero, como o ventresca de atún roxo, bueno, pues un pouco así, digamos, non? Unha festa romana, quizá, nada, un bo asado, un bo chuletón, non? Un tomate aquí da zoa, un tomate rosa, que simplemente sazonamos con unha sal afumada e vai sendo un dos nosos platos máis recomendados, entre comillas.
Oye, por certo, alguén pisou algunha vez o ar de Lucus aí en Arteixo vestido de romano, ou non?
No, porque quizá é unha festa que aquí non se coñece tanto, bueno, sin Galicia, pero a verdade é que no posto de traballo non nos dá moito chance tampouco a diante da parrilla estar vestido como unha típica cultura, digamos, ¿no? Ou incluso como si fose... Pero sí que participamos moitos anos porque seguimos tendo familia aí e sempre buscamos un huequiño para ir a disfrutar desa festa que nos encanta.
David, ti sabes moi ben o que representa ser daqui, a tradición de vivir moi perto do que deberon de ser as vilas romanas que abastecían a antigua Lucus Augusti. Ti os veráns pasáchelos en Guntín, en Vilar de Guntín.
Sí, bueno, pero as miñas vacacións, como normalmente a xente suele ir á praia, a mí sempre me tocou ir á aldea, andar polo medio das ovellas, do ganado. Eu teño esa cultura de facer pan na casa, novo produto, da horta ao plato, é un pouco que intentamos transmitir. Teño esta cultura que, a pesar de ter 35 anos, que vou cumprir agora, venme moi inculcado a familia de ganaderos de labregos, pues é un pouco que intentamos transmitir, unha proposta honesta, creo que está dando resultado despois de casi 8 anos que levamos aquí.